Orsetin gorunlyk ministri Aşgabatda sapar edýär. Armiýanyň generali Sergey Şoýgunyň çarşenbi günü etjek saparynyň dowamında türkmen owan serhidiniň golunda mesin tutandygy aýdylýan Islam döwleti toparynyň töwüsüzlerine garşy durmak meselelerinden maslahat ediljekdigi habar berilýär. Ýerelinde bellesek bu Şoýgunyň 2010-njy ýylda gorunyk ministri wezipesine bellenenden bäri Türkmenistana ilkinji sapary bolar. Kommersant neşirinin Rusiyanın Gorunluk Ministerliğindeki çeşmelerine talgalanıp beriyan mağlumatlarına göre, Rus generali Aşgabatda özünün Türkmen kardeşi Yaylım Begov bilen gepleşikler geçirer. Gepin gerdisine göre yatlatsak, Rus resmileri Uvanistan'dan Merkez Aziya devletlerine avanyan huf barada yığı-yığıdan çıkış edip gelerler. Şu ýylyň ýanwarynda Russiýanyň daşary işler ministri hem Türkmenistana eden saparynyň dowamında Owanystandan awanyan howp barada pikir alşylandygyny aýdypdy. Sergey Lavrov Aşgabatyň türkmen owan serhidini berkitmek ugrundaky tagallarlaryny Moskwanyň kömekleşip biljekdigini sol bir wagtda kömegiň diňe goldawy mätäslik bolundy berilýändigini bellepdi. Sol bir wagtda da Kommersant neşirine maglumat beren Rus harby çeşmesi Türkmenistanyň awanyp biljek howplary garşy durup biljekdigi baradaky beýanatlaryna garamazdan 700 kilometrden hem aşa türkmen owan serhedini eki wara gorap boljakdygyna kepil geçip bolmaýar diýip kommentary berýär. Russiýanyň gorunyk ministrligindäki kimdigi anyklaşdyrylmadyk bir çeşme biz pudok edarlarının bu uğurdaki tağallarlarını koordinirlemeyi güçlendirmeyi teklif ederiz. Belki de oların muna karşılıklayın teklifleri olur, deyip mağlumat veriyer. Rusiyanın Yezidnevnaya gazete neserinin harvi bilermeni Aleksandr Golds, Aşgabat bilen Moskvanın harvi pudok boyunca özar hizmattaşlığının mağlumat alış çalışığı, bilelikdeki harvi manyovurlar geçirmek yalı çayarlardan varat bolup bilecektigine aytdi.
Скорее это обмен информацией, подготовка, может быть, проведение совместных манёвров и так далее.
Гепин гердисне ураяттык Овганстанын Түркменстан менен 744 километрден көбүрөк умум серхединин жакасындагы демиралык этрапларында соңку жылдын давамында ярагылы топорлорун hüjümlerinin güçlenmeginin yurdun hopsuzluğuna wehim salmagy bilen bagly aladalanmalar artdy. Sol bir wagtda da Türkmenistanyň daşary işler ministrligide resmi habar teristilerdi. Sergey Şoýgunyň Aşgabatda etjek sapary we bu agdalan ýagdaýlar dogrusunda häzirlikçe hiç ýyly maglumat bermeýärler. Azatlyk radiosynyň türkmen resmiýetlerinden kommentary almak finansklary hem netije bermedi. Russiýanyň gorunmak ministri Aşgabatda etjek saparynyň ümitýerisi tiýsenbi güni Gazagystana sapar edip özüniň gazak kärdesi bilen hem duşuşar. Şoýgunyň Astana aýdan sapary Gazagystanyň Aktobe şäherinde ýüze çykan atysklara gabat geldi. Sergey Şoýgunyň häzirki saparynyň dowamında Gazagystandan we Türkmenistandan başga Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlaryna, Sultanda Owanystan bilen serhetleşen döwletlerine de sapar etjekdigi barada hiç hili maglumat ýok.